Գլուխ 15-րդ. Գրավոր հրավեր։ Հետևյալ օրը, նոյեմբերի 9-ին, ես արթնացա ուշ առավոտյան, 12 ժամ քնելուց հետո։ Կոնսելը ըստ իր սովորության եկավ տեղեկանալու, թե տերը ինչպես անցկացրեց գիշերը, և իր ծառայություններն առաջարկեց։ Նրա բարեկամը կանադացին այնքան խորն էր քնել, որ կարծես թե դրանից բացի ուրիշ ոչնչով չէր զբաղվում իր կյանքում։ Ես թույլ տվի, որ պանծալի կոնսելը խոսի, ինչքան ցանկանում է։ Նրան ես պատասխանում էի մի կերպ, տեղի թե անտեղի։ Ինձ շփոթեցնում էր այն հանգամանքը, որ նավապետն է մոն ներկա չէր եղել երեկվա ներկայացման։ Հույս ունեի, որ այդ օրը կտեսնեմ նավապետին։ Ես հակազգեստս, որ կարված էր բեհեզից։ Կոնսելը մի շարք դիտողություններ արավ այդ գործվածքեղենի մասին։ Ես նրան ասացի, որ գործվածքեղենը պատրաստված է այն մետաքսանման թելերից, որոնցով միջերկրական ծովի մի քանի խեցիներ ամրանում են ժայռերին։ Հին ժամանակներում այդ թելերից արտադրվում էին գեղեցիկ գործվածքներ, գուլպաներ, ձեռնոցներ, որովհետև բեհեզը չափազանց փափուկ և խիստ տաք հյուսվածք է տալիս։ Այսպիսով ծովը Նաուտիլուսի անձնակազմին ապահովում էր հագուստով, և այդ նավորդներին հարկավոր չէր ոչ բամբակ, ոչ ոչխարի բուրդ և ոչ էլ շերամի մետաքս։ Ես հագտվեցի և մտա սրահ։ Այստեղ ոչ ոք չկար։ Խորապես հափշտակված, ես դիտում էի թանկարժեք հավաքածոները, որ դրված էին ապակե ցուցափեղկերում։ Պրպտում էի հերբարիումները, որոնք լիքն էին ամենահազվագյուտ ծովային բույսերով։ Չնայելով, որ դրանք չորացրած էին, այնուամենայնիվ պահպանել էին իրենց արտասովոր գեղեցկությունն ու պայծառ գույները։ Ամբողջ օրն անցկացրի այդ զբաղմունքով։ Նավապետ Նեմոն չէր երևում։ Սրահի լուսամուտների երկաթե փեղկերը չէին բացվում։ Հնարավոր է, որ մեզ չէին թողնում հագենալ այդ հրաշալի տեսարանով։ Նաուտիլուսը շարունակում էր ընթանալ դեպի արևելք և հյուսիս-արևելք, 50-60 մետր խորությամբ, անցնելով մի ժամում 12 մղոն։ Հետևյալ օրը, նոյեմբերի 10-ը, ես դարձյալ նույն կերպ անցկացրի։ Նաուտիլուսի անձնակազմից ոչ ոքի չտեսա։ Նեդն ու Կոնսելը օրվա մեծ մասն անցկացրին ինձ հետ։ Նավապետի բացակայությունը նրանց էլ էր զարմացնում։ Գուցե հիվանդացել էր այդ տարօրինակ մարդը, կամ գուցե փոխել էր մեզ վերաբերող իր որոշումը։ Վերջին հաշվով, ինչպես իրավացիորեն ասաց Կոնսելը, մենք գանգատվելու ոչ մի հիմք չունեինք։ Մենք լիակատար ազատություն էինք վայելում։ Մեզ կերակրում էին համեղ և սննդարար ուտելիքներով։ Մեր տերը խստորեն պահպանում էր պայմանագրի կետերը։ Բացի դրանից, մեր դրության արտասովոր բնույթը այնքան սփոփանքներ էր խոստանում մեզ, որ մենք իրավունք չունեինք դժգոհ լինելու մեր բախտից։ Այդ օրվանից ես սկսեցի գրի առնել բոլոր դեպքերը։ Այդ ինձ թույլ տվեց հիմա դրանց մասին պատմել ամենամեծ ճշտությամբ։ Մի զվարճալի մանրամասնություն, իմ օրագիրը ես գրում էի ծովային ջրի մուռներից պատրաստված թղթի վրա։ Նոյեմբերի 11-ի վաղ առավոտյան թարմ օդի հոսանքը ինձ հասկանալ տվեց, թե մենք բարձրացել ենք օվկիանոսի երեսը, որպեսի լրացնենք թթվածնի պաշարը։ Ես քայլեցի դեպի սանդուղքը և բարձրացա Նաուտիլուսի տախտակամածի վրա։ Առավոտյան ժամը 6-ն էր։ Թանձր մշուշը պատել էր մեր շուրջը։ Ծովը գորշ էր, բայց հանգիստ։ Նրա մակերևույթը հազիվ օրորվում էր թեթև ալեկոծությունից։ Ինձ զբաղեցնում էր մի հարց. արդյոք վերև կբարձրանա նավապետ Նեմոն։ Սակայն առայժմ տախտակամածում ոչ ոք չկար, բացի ղեկորդից, որ գտնվում էր իր ապակյա վանդակում։ Նստելով մասամբ դուրս ցցված մակույկի վրա, ես ագահությամբ ներշնչում էի աղով հագեցված գոլորշիները։ Արևի ուղիղ ճառագայթների ներգործությամբ հետս-հետե ցրվում էր մշուշը։ Արևելքում հորիզոնից բարձրացավ հրեղեն լուսատուն։ Նրա ճառագայթների տակ բռնկվեց ծովը որպես վառոդով պատրաստված հրթիռ։ բազմաթիվ փետրանման, ծայրերը կտրատված ամպեր, որոնք ցույց էին տալիս, թե այդ օրը քամի է լինելու, զարմանալի նուրբ գույներ ստացան։ Բայց ի՞նչ է քամին Նաուտիլուսի համար, որը փոթորիկներից էլ չի վախենում։ Ես զմայլվում էի արևի այդ խնդագին, կենսուրախ ծագումով, երբ ինչ-որ ոտնաձայն լսեցի։ Մեկը բարձրանում էր տախտակամածը։ Ես արդեն պատրաստվում էի բարևելու նավապետ Նեմոյին, բայց նրա փոխարեն երևաց օգտականը, որին տեսել էի առաջ, երբ նավապետն առաջին անգամ այցելեց մեզ։ Օգնականը բարձրացավ տախտակամածը և կարծես թե չնկատեց ինձ։ Ուժեղ հեռադիտակը մոտեցնելով աչքերին, նա մեծագույն ուշադրությամբ սկսեց դիտել հորիզոնը։ Վերջացնելով դիտումը, նա մոտեցավ դռնակին և արտասանեց հետևյալ նախադասությունը, որը ճշտությամբ մնացել է իմ հիշողության մեջ, մանավանդ որ հետագայում նույնպիսի պայմաններում ես լսում էի այդ նախադասությունը։ Նաուտրոն ռեսպոկ լորնի վիրջ։ Չգիտեմ, թե դա ինչ էր նշանակում։ Այդ խոսքերն ասելուց հետո օգտականը սանդուղքով ցած իջավ։ Ես կարծում էի, թե Նաուտիլուսն էլի ջրասույզը լինելու, ուստի իմ հերթին շտապեցի ներքև և վերադարձա իմ սենյակը։ Այսպես առանց որևէ փոփոխության անցավ 5 օր։ Ամեն առավոտ ես դուրս էի գալիս տախտակամած։ Ամեն առավոտ նույն մարդը, նույն նախադասությունն էր ասում։ Նավապետ Նեմոն չկար ու չկար։ Ես արդեն հաշտվեցի այն մտքի հետ, որ նրան այլևս չեմ տեսնի։ Սակայն նոյեմբերի 11-ին, Կոնսելի և Նեգլենդի ուղեկցությամբ մտնելով սենյակս, սեղանի վրա գտա ինձ հասցեագրված մի նամակ։ Ես անհամբերությամբ բաց արի ծրարը։ Հասցեն գրված էր բոլորովին պարզ ձեռագրով և ֆրանսերեն, բայց տառերի ձևը հիշեցնում էր գերմանական այբուբենի գոթական տառերը։ Ահա այդ նամակի բովանդակությունը։ Պարոն պրոֆեսոր Արոնաքսին, Նաուտիլուս Նավ, 1867 թվականի նոյեմբերի 16-ին։ Նավապետ Նեմոն խնդրում է պրոֆեսոր Արոնաքսին մասնակցել որսին, որ կայանալու է վաղն առավոտյան, կրեսպո կղզու անտառներում։ Նավապետ Նեմոն շատ ուրախ կլինի, եթե պարոն պրոֆեսորի ուղեկիցները ցանկանան միանալ այդ արշավին։ Նաուտիլուսի հրամանատար, նավապետ Նեմո։
«Որսի ենք գնում», բացականչեց Նեդը։
«Այն էլ կրեսպո կղզու անտառները», ավելացրեց Կոնսելը։
«Ուրեմն այդ մարդը երբեմն ցամաք է այցելում»,
հարցրեց Նեդը։ «Իմ կարծիքով այդ ասված է բոլորովին պարզ», պատասխանեցի ես, նորից կարդալով նամակը։
«Այդ դեպքում հարկավոր է ընդունել հրավերը»,
հայտարարեց կանադացին։
«Դուրս գալով ցամաք, մենք նայած հանգամանքներին կմշակենք մեր գործողությունների ծրագիրը. Բացի այդ բոլորից, ես դեմ չեմ մի պատառ թարմ միս ուտելուն»։
Նավապետ Նեմոն մի կողմից հայտարարում էր, թե մայր ցամաքները և կղզիները զզվանք են պատճառում իրեն, իսկ մյուս կողմից մեզ հրավիրագիր էր ուղարկել որսի համար անտառ գնալու մասին։ Ես չփորձեցի հաշտեցնել այդ աղաղակող հակասությունը և հետևյալ պատասխանը տվի ուղեկիցներիս. «Եկեք նախ տեսնենք, թե իրենից ինչ է ներկայացնում կրեսպո կղզին»։ Դիտելով քարտեզը, ես այդ կղզին գտա 32 աստիճան 40 րոպե հյուսիսային լայնության և 167 աստիճան 50 րոպե արևմտյան երկարության տակ։ 1801 թվականին այդ կղզին հայտագործել էր նավապետ Կրեսպոն։ Իսպանական 5 քարտեզների վրա կղզին կոչվում էր Ռոկա դե լա Պլատա, որ նշանակում է արծաթե ժայռ։ Այդ կղզին գտնվում էր մեր մեկտակետից մոտավորապես 1800 մղոն հեռավորության վրա։ Այսպիսով Նաուտիլուսը մի քիչ փոխել էր իր սկզբնական ուղղությունը և այժմ լողում էր դեպի հարավ-արևելք։ Ես ընկերներիս ցույց տվի այդ փոքրիկ կետը, որ հազիվ նշմարվում էր խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային մասում։ Պարզ է, որ եթե նավապետ Նեմոն երբեմն ցամաք է դուրս գալիս, դրա համար նա ընտրում է բոլորովին անբնակ կղզիները։ Նեդ Լենդը առանց պատասխանելու օրորեց գլուխը։ Հետո նա դուրս գնաց կոնսելի հետ։ Վայելելով ընթրիքը, որ մատուցել էր անվրդով և կարծես թե համր սպասավորը, ես մի փոքր մտահոգված պարկեցի քնելու։ Հետևյալ առավոտ, նոյեմբերի 17-ին, ես արտացա և զգացի, որ Նաուտիլուսը կանգնած է բոլորովին անշարժ։ Արագ հագնվեցի և մտա սրահ։ Այնտեղ էր նաև նավապետ Նեմոն։ Նա վերկացավ ինձ դիմավորելու, բարևեց և հարցրեց, թե արդյոք համաձայն եմ իրեն ուղեկցելու։ Որովհետև նա ոչ մի ակնարկ չարեց իր 8 օրվա բացակայության մասին, ես այդ մասին չխոսեցի և կարճ պատասխանեցի, որ ես և իմ ընկերները պատրաստ ենք հետևելու իրեն։ «Միայն թե թույլ տվեք նավապետ մի հարց տալ», ավելացրի ես։ «Խնդրեմ, պրոֆեսոր, եթե կարողանամ, կպատասխանեմ ձեզ», ասաց նա։ «Նավապետ, ինչպես է պատահել», հարցրի ես, «որ երկրի հետ կտրած լինելով ձեր բոլոր կապերը, դուք այնուամենայնիվ տիրապետում եք Կրեսպո կղզու անտառներին»։ «Գիտեք ինչ, պրոֆեսոր», պատասխանեց նավապետը, «արևի լույսն ու տաքությունը հարկավոր չեն այն անտառներին, որոնք ինձ են պատկանում. այդ անտառներում չկան ոչ առյուծներ, ոչ վագրեր, ոչ հովազներ և ընդհանրապես ոչ մի չորքոտանի. Միայն ինձ է հայտնի անտառների գոյությունը. դրանք միայն ինձ համար են աճում. այդ անտառները ոչ թե ցամաքային են, այլ ծովային»։ «Ծովային անտառներ», զարմացած հարցրի ես։ «Այո, պրոֆեսոր, այո»։ «Եվ դուք ինձ առաջարկում եք գնալ այնտեղ»։ «Մի անգամ այն ճիշտ է»։ «Ոտքով»։ «Ձեր ոտքերը նույնիսկ չեն էլ թրջվի»։ «Եվ մենք այդ կերպ ո՞րս կանենք»։ «Այո»։ «Հրացանով»։ «Հրացանով»։ Ես նավապետ Նեմոյին նայեցի այնպիսի մի հայացքով, որը ոչ մի լավ բան չէր ասում նրա մասին։ «Կասկած չկա, այդ մարդը հիվանդ է հոգեպես»։ «Հենց վերջերս եղել է նրա հիվանդության մոլուցքը, որը հիմա էլ շարունակվում է»։ «Ափսոս, ես կգերադասեի, որ նա լիներ տարօրինակ և ոչ թե խելագար մարդ»,» մտածեցի ես։